U središtu pažnje danas udžbenici istorije. Rasprava o ovome nije nova i traje dovoljno dugo da se može zaključiti da se sa političkim i društvenim promjenama menja sadržaj onoga što deca treba da uče i da znaju o savremenoj istoriji. Ko piše ili ko treba da piše udžbenike i kakvi oni treba da budu, o tome će govoriti moji današnji gosti. Slavenko Terzić, istoričar iz Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam.
Čedomir Antić, također istoričar iz Akademijinog Balkanološkog instituta. Dobar dan.
Dobar dan.
I Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka. Dobar dan ima.
Dobar dan.
Profesore Simiću, vi ste autor jednog udžbenika istorije za osmi razred, koji je dobio dobre ocene, ali ne i zeleno svetlo da stigne do škola. U čemu je problem?
Pa vi ste, kada su me kolege zamolile da napišem udžbenike iz istorije za osmi razred koji obuhvata period od druge polovine 19. veka do danas, to sam prihvatio kao profesor balkanskih odnosa na Fakultetu političkih nauka i diplomatske istorije Srbije, predmeta koji već dosta dugo predajem. Upravo vođen onim iskustvom sa mojim studentima koji dolaze na fakultet sa određenim znanjima koja ili su nedovoljna u nekim stvarima, pa se onda na 4 godini fakulteta moraju neke elementarne stvari ponavljati, naročito iz istorije balkanskih odnosa, na primjer, koje je bio Mehmed Paša Sokolović ili koja je bila dinastija Ćuprilića i slično. A s druge strane, i zbog toga što mi se čini da današnja generacija, ne čini nego sam svjestan toga, da današnja generacija ima potrebu za jednom drugačijom vrstom prezentacije istorije. Drugačijom i sa metodološkog stanovišta, s obzirom na nove tokove u historiografiji, ali tu su kolege koji će više o tome reći, i u svetskoj, a i naročito u domaćoj historiografiji, koja je naročito tamo negdje 70. godina posle objavljivanja trećeg toma priloga za bibliografiju Tita od Dedijera, doživjela jedan jako veliki pomak napred. Sjetimo se, to su objavljene knjige Branka Petranovića i Andreja Mitrovića i mnogih drugih. I zbog toga sam, s druge strane, pošto se čitavim koje karijere bavim međunarodnim odnosima, imao sam prilike i da uočim neke tačke gde naša istorija se, kako da kažem, nalazi u dosta, naše percepcije nalaze u, naročito tokom 90. godina, su često bile falsifikovane, pogrešno interpretirane, i da je zbog toga jedan pristup obrazovanju generacije koja bi trebala da živi u jednoj drugačijoj Evropi, u drugačijem svetu, pozuma i nešto drugo. I otuda je, recimo, u ovom tekstu, naravno u skladu sa nastavnim planom i programom, mnogo više i Srbije u Evropi, tačaka našeg dodira sa susjednim narodima, ne samo tačaka sukoba. Mnogo je više kulture, mnogo je više ekonomije, mnogo je više nauke. Nisu tu samo generali i heroji, naravno i Mišić je tu i svi drugi su tu, ali sam smatrao da je tu potrebno da bude i mnogo više ljudi koji su i poznati od Pupina i to u njegovoj ulozi, na primjer, 1917. kao jednog od tvoraca Nove Jugoslavije, pa do, recimo, Tadija Sondermajera ili nekih manje poznatih ljudi koji su stvarali to građansko društvo tog vremena. Tako da u celini mislim da sam pokušao da onaj okvir koji danas postoji u evropskim udžbenicima istorije koje sam konsultovao, naročito u ovome fransko-nemačkom udžbeniku istorije, ponudim jednu matricu u kojoj će oni učenici koji istoriju uče ne samo zbog toga da bi poznavali šta je bilo, nego da bi iz nje shvatili ono u čemu će živjeti, dobiju neka saznanja za koja sam uveren da im omogućavaju da se bolje orijentišu u savremenim međunarodnim tokovima, u savremenim međunarodnim odnosima i tako dalje.
E sad, udžbenik nije dobio odobrenje Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. U čemu je problem?
Pa čujte, ja ne znam u čemu je problem, jer on je imao dve pozitivne recenzije, dva ugleda naše istoričara, zatim je čak i prve recenzije Zavoda su bile, koliko sam čuo, pozitivne, a onda je se desilo nešto što ne znam šta se desilo, uglavnom je direktor Zavoda poslao negativno mišljenje koje je zaustavilo i iz koga se ne može vidjeti o čemu se zapravo radi. Drugim rečima, da li su primetbe stručne prirode, ali da ćemo to čuti, ili su, postoji i takva mogućnost političke prirode, a mislim da je to onda već tema za jednu ozbiljnu debatu.
E sad, direktor Zavoda, gospodin Ušćumlić, nije želeo da učestvuje u razgovoru, jer on smatra da se rasprava o ovakvim temama ne vodi u medijima, nego pred stručnim komisijama, i on je predložio kao učesnika u razgovoru gospodina Terzića, koji, kako sam shvatila, ne spada u one kojima se udžbenik dopao. Gospodine Terziću, izvolite.
Ne, prvo, hvala što ste me pozvali. Ja na početku te hoću da kažem da mislim da je pisanje udžbenika jedan vrlo odgovoran posao. On podrazumeva na prvom mjestu stručno znanje, dakle na prvom mjestu stručno znanje, a onda podrazumeva i niz pedagoško-didaktičkih i drugih kvaliteta. Ali ja bih ovdje insistirao na stručnom znanju, tim pre što mi se dopada jedna misao profesora Kmečića koji izrekao ovih dana da je ovo vreme objavilo rat istorijskoj nauci. Dakle, mi prisustujemo jednoj vrsti revizije istorije. Revizije istorije, naravno, to se odnosi na udžbenik o kojem je bio kolega, ja govorim generalno, kolega Simić. Dakle, revizije istorije, pre svega istorije balkanskog prostora, istorije srpskog naroda, s ciljem da bi se opravdale, da kažem, sve one krupne geopolitičke promjene koje su se desile posljednjih godina. E sad, naravno, ja sam bio jedan od onih koji je bio u, da kažem, u jednoj komisiji, grupi koja je dala mišljenje u udžbeniku, čiji su autori kolega Simić i koleginica, mislim se Petrović, ja?
Da.
Da, ja ovdje imam, pazite, ja ovdje imam sve te primjedbe, moram da priznam, mi bismo ostali celu emisiju. Dakle, primjedbe su...
Ajde da probamo ukratko, evo, onako
dakle,
kako slušalci mogu da razumiju.
Dakle, odbacio bih, bar što se mene lično tiče, i mislim i mojih kolega, Krestića i Rastovića, sve primjedbe političke prirode sugestije. Dakle, mogu prodno, evo recimo jedna primjedba, odmah se sećam. Naprimjer, u tom delu gdje se govori o razgraničenju Srbije i Crne Gore posle balkanskih ratova, kaže se da je granica između Srbije i Crne Gore bila na reci Limu. Ona nikad nije bila na reci. Dakle, ona je sa Stefanskim ugovorom bila predviđena. Dakle, granica između Srbije i Crne Gore nije nikada bila na Limu, niti je danas na Limu. To je prosto jedna od brojnih faktografskih grešaka. Evo, ja ću vam reći nekoliko
njih. Jer govorimo isto o udžbeniku, čini mi se da u mojoj knjizi toga nema.
Sad ću vam reći, evo odmah. Dakle, to je istorija 8, Predrag Simić, Ivana Petrović, je tako. Evo, idem redom. Naravno, neću sve o to. Evo ja jedan, recimo, stav, kolega je kod mene, kolega Antić, koji dobro zna, kaže, Velika Britanija i Čugarska, citiram, su nastojale, dakle, posle Berlinskog kongresa, da zaustave širenje Rusije, što je tačno, i stalno su nastojale da preurede Balkan u stabilan sistem nacionalnih država. Ovo apsolutno nije tačno, dakle.
Tu se ne slažem.
Dakle, Velika Britanija i Austro-Ugarska su nastojale da granice nacionalnih država na Balkanu preurede u skladu sa svojim imperijalnim interesima, a ne u stabilan sistem. Jer da je to tako, zašto bi Izraeli na Berlinskom kongresu dao predlog da se okupira Bosna i Hercegovina? Zar to nije bio glavni udarac srpskog nacionalnog pokreta? Dakle, to je onaj udarac koji je srpski pokret pratio, da kažem, evo, sve praktično do danas. Ili idemo redom, na primjer. Kaže se... Tesla nije, to što ide Tesla srpskog porekla, Tesla je prosto Srbin iz Like, strana od 16. Ili, na primjer, imam naravno mnogo, ali...
Dakle, vaše primjedbe su,
vrlo stručne,
da
evo,
kažem,
na primjer,
faktografske primjedbe. Ajde da čujemo možda još
neke,
jedne.
Neke, dakle, postoji, kaže, prva Prizrenska liga, recimo 878. To je termin koji ne postoji. Dakle, postoji Albanska liga i hrvatski istoričar Bernard Stuli ima rad o tome, Albanska liga u Prizrenu. Dakle, ne postoji Prizrenska liga.
Izvinite, ali u svim knjigama koje postoje i udžbenicima koje ste do sada odobrili, stoji Prizrenska liga. Postoji i u enciklopedijama.
Ja vam govorim ono što je...
Postoji i u istoriji srpskog naroda.
Ja vam govorim ono što je apsolutna istina. Evo, ja vam kažem, dakle, prva Prizrenska liga je nastala, termin je nastao pre svega posle, dakle, pa imate rad Jovana Hadživasiljevića, kaže Albanska liga, odnosno Kongra, dakle, ono vremeni. Kada se u 43. godine Nemci stvorili takozvanu drugu Prizrensku ligu, pa onda Amerikanci u Washingtonu, odnosno u Americi 61. treću, onda se stvara prva, druga, to je Albanska liga u Prizrenu, koju stvaraju velike sile, a ne Albanci.
Ajde, vratit ćemo se na vaše primjere.
Molim, samo još nekoliko, da se kaže, dolazi do sukobljavanja albanskih i srpskih interesa na Kosovu i Metohiji i nasilja na srpskim stanovništvom. To je tačno, ali o čemu je bitna činjenica, dakle, do 12. govorim. Činjenica je tome da su Albanci udarna pesnica osmanske vlasti, oni su begovi tokom celog 18. i 19. veka, nisu oni potčinjena raja kao Srbi i tako redom.
Vidite koliko rekla da teši, ako smo kod Prizrensku ligu objašnjavam u kontekstu stvaranja nacionalnih pokreta na Balkanu. I dajem joj ocenu namjerno, jer ona nije samo predstavljala silu koja se sukobljavala sa Srbima, to je bio jedan nacionalni pokret legitiman koliko i svi drugi.
Molim vas, kolega,
ali kako da objašnjavate da je upravo Osmansko carstvo ugušilo
Samo da kažem, ja sam o tome jako mnogo literature pročitao. Jastrebov, koji je bio ruski konzul u Prizrenu, kaže da je program Prizrenske libe napisan u austrijskom konzulatu u Prizrenu. Prizrensku ligu, odnosno albansku ligu, bolje rečeno, stvaraju austrougarska, britanska diplomatija uz pomoć Turske da bi se zaustavile prodor slovenskih nacionalnih pokreta sa severa. To nije autonomni
vidite,
balkanski
atlantski pokret. Vidite, kolega, tu se mi upravo i razlikujemo.
Ne.
Daću vam priliku da kažete još tu primetu.
Samo skandalozna činjenica.
Malo kasnije. Moj treći učesnik u razgovoru, istoričar također, Čedomir Antić. Čedomire, vi ste da kažem sada ovde neutralna strana. Dakle, ovaj udžbenik o kome pričamo strana, i koji nam je povod za razgovor, nećete ni braniti, ni kritikovati. Ono što mene zanima i što želim da iz ovog razgovora slušaoci čuju, to je koju istoriju treba deca da uče iz udžbenika i ko je taj ko treba da je piše?
Pa ja bih rekao da je to pitanje trebalo da razrešimo u uvodu ove emisije. Dakle, mi u ovom trenutku nemamo, možda to građani tako shvataju zbog toga što je u medijima mnogo nedoumica i nesporazuma, mi nemamo autore koji imaju slobodan prostor u kome će pisati kakav god žele udžbenik. Dakle, kod nas postoje ustanove naše ministarstva prosvete, naše prosvetne zajednice, uopšte našeg univerziteta, koje formulišu program za udžbenike. Tako da bilo koji udžbenik, a u ovom trenutku samo za sedmi razred ima ih tri i četvrti se piše, mora biti napisan u skladu sa striktno napisanim programom. Tako da mogućnost da bilo ko od autora, a ako bi mu udžbenik, odnosno taj materijal koji je predao, bio prihvaćen, a u ovom slučaju on je dva puta od dve komisije, koliko sam razumeo, prihvaćen, on mora da prati program. Taj program je, kao što rekoh, vrlo detaljan. Ono što bih ja rekao u vezi sa ovim sporom u kome, eto, ponešto znam, to je da, pre svega, mislim da kod nas treba da se sledi zakon i propisi koji idu sa tim. Mi možemo mnogo toga da nađemo kao manu određenom tekstu, posebno ako stavimo na stranu autore programa. Kod nas je, prosto kao što sam rekao, pisanje programa vrlo složen, vrlo, vrlo ozbiljan posao i autor udžbenika je ograničen programom. Tako da, bilo bi dobro da je to ove primjedbe koje dr. Tezić naveo, da vidimo koliko tih primjedbi je bilo u samom programu. Dakle, ja sam protiv toga da se neki rad, posebno rad eminentnog našeg stručnjaka, sme se diskvalifikuje. Jer ja sam čitao bezbroj prikaza u kojima je prosto se išlo na to da se diskvalifikuje. Recimo, svojevremeno jednog našeg dobrog naučnika diskvalifikovali su zato što je govorio, odnosno pisao Radikalna stranka umjesto Narodna radikalna stranka. Znate, to je već, da kažem, jedan utuk na utuk, jedan mak na konac. Mislim da to treba da postoji u dijalogu između istoričara. To može da bude dobronamerna kritika.
Ali da li taj dijalog među istoričarima postoji? Da li se istoričari mogu dogovoriti?
Mislim da smo mi posle 2000. godine ušli u jedan proces koji nas vodi ka tome. Dakle, pre svega mi imamo taj projektski sistem koji kod nas još uvek do kraja nije, što bi rekli, zaživeo, ali pre de facto nije ni postojao. Drugo, postoji mogućnost pisanja više udžbenika, što znači da će se naše kolege na terenu opredeljivati. Neće se oni opredeljivati između hrvatskog i srpskog udžbenika. To je greška. Oni će se opredeljivati između dve verzije udžbenika napisanih na osnovu jednog, kako opet ponavljam po treći put, vrlo, vrlo razrađenog programa, koji ima svoje mane, naravno, koji svaki program. Ali ono što je, i tu sad, ajde da malo zakoračimo u neku širu oblast. U ovom trenutku među zemljama bivše Jugoslavije i jugoistočne Evrope, postaknuto od strane velikih sila, pre svega Evropske unije, koja prosto pretenduje da ovaj prostor integriše u svoje redove, traje ta debata čemu učenje istorije. I posebno je ta debata bolna za narode kakav je srpski. Mm-hmm. Dakle, narod koji je u stotinu godina napravio dve velike države, jednu svoju, proširenu srpsku državu, drugu jugoslovensku, prošao teške ratove, velike nepravde preživeo i sada se vratio na to da prosto u nekim još uvijek nedefinisanim granicama gradi ponovo svoju nacionalnu državu. Koji je cilj učenja i uopšte predavanja istorije?
Koliko meni poznato, Evropska unija predlaže neku vrstu regionalnog udžbenika, dakle gde bi države bivše Jugoslavije učile istoriju.
To su određeni krugovi u Evropskoj uniji i oni za sada to još uvijek ima formu nekakvih preporuka, nekakvog učila, odnosno programa koji bi trebao da pomaže nastavnicima i tako dalje. Međutim, ono što mi ne smemo izgubiti iz vida, učenje istorije nije samo put ka saznanju. Istorija nije samo, kako je to roditelj, ali reka, učiteljica života. Nije to samo jedno kritičko promišljanje koje moramo da naučimo decu. U modernom svetu, koliko god neki ljudi od toga bežali, triumfovali su nacionalne države. Danas ima skoro 200 nacionalnih država u svetu, 192. Mi preko istorije kreiramo identitet. I mi ne možemo sad Srbi da kažemo da smo dva puta pravili veliku državu, pa jedno napravili drugima, da kažemo ne, identitet ne postoji. On i tekako postoji. I oko nas se dešava veliki falsifikat istorije. Pre svega na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori, delimično u Albaniji, u određenim delovima Bosne i Hercegovine. I taj falsifikat vode etablirani istoričari.
Upravo zato su udžbenici istorije od prvorazrednog značaja.
Mi za to vreme ovde gubimo vreme. Imamo određeni krug ljudi koji dobijaju dobar novac iz određenih fondova da predstave našu historiografiju koja kao kritička postoji već više od 130 godina, a kao moderna evropska sigurno 200, da je predstave kao nešto što treba revidirati, a mi gubimo vreme na neke sporove koji su iz 90. godine, koji su po mišljenju potpuno nepotrebni.
Na tragu ovoga što je Čeda rekao, profesore Simiću.
Pa vidite, ja sam upravo i svesno prisutno, i očigledno iz ovoga što je kolega Terzić rekao, razlike su, ne moram reći možda političke, ali ideološke jesu. Jer naš to deo ko se odnosi na Prizrensku ligu, albansku, ali ona je u literaturi poznata kao Prizrenska liga i domaćoj i stranoj literaturi. Možemo usvojiti ovaj pristup koji smo čuli od uvaženog kolege Terzića, da je albanska liga bila instrument otomanske represije i zaustavljanja revolucionarnih pokreta ovih Srba i drugih balkanskih naroda. Možemo usvojiti da je Austro-Ugarska u to vreme nastojala se uklini i da spreči konstituisanje Srbije, koja je za nju bila smrtna opasnost, jer je praktično vodila ka destrukcije Austro-Ugarske monarhije zbog jačanja nacionalnih osjećanja slovenskih naroda. Ali ja ne mislim, kao gospodin Terzić, da je to bio samo instrument. Albanska ili Prizrenska liga je bila i nacionalni pokret koji je imao vrlo autentične svoje predstavnike, koji nisu bili samo agenti i špijuni i koji u ovom trenutku iz ovih razloga koje je gospodin Čedjanić rekao moraju da se znaju. Ja već 20 godina se bavim Kosovom i kosovskim pitanjima, ja sam i dosta knjiga, učestvovao sam u mnogim raspravama sa Albancima, slično ovima koje smo vidjeli ovih dana. I ja jednostavno mislim da u našem pristupu postoji ta jedna određena arogancija koja odbija da albansku istoriju prihvati kao dostojnu da se s njoj razgovara. U toj Prizrenskoj ili albanskoj ligi bili su i ljudi kao što je Vasa Paško, autor poeme O moj Albanio, Jadna Albanio, koju ja redovno navodim, čije strofe navodim mojim studentima da bi shvatili način razmišljanja albanskog nacionalnog pokreta. Gde postoji našto jedan stih koji objašnjava čitavu politiku tog albanskog nacionalnog pokreta koji je izuzetno konzistentan od prve deklaracije Prizrenske lige pa do dana današnjeg, oni praktično nisu se od toga odvojili, ali gde postoje i određene tačke koje mislim da su i mnogi srpski političari dobro poznavali. Poznao je to još i pre Prizrenske lige Knez Mihajlo koji je pripremao ustanak balkanskih naroda uključujući Albance. Poznavao je to i Aleksandar I u krajnjoj liniji koji je dobio zogu na vlast nego upravo Beograd i moje mišljenje je da srpski učenici moraju znati i određene elemente, ne prihvatiti samo Albance kao protivnike i agente nekih velikih sila, bila to Austro-Ugarska nekad i Amerika danas ili ne znam već ko, Nemačka, nego moraju poznavati i način razmišljanja, kulturu naroda pored koga su živjeli, žive, sa kojima su ratovali, imali treće tačke dodira. Samo jednu stvar da završim. I naravno sam teo da poentiram to o čemu govorim u knjizi i taj moj pristup upravo onom slikom koju sam dao groba Esad Paša Toptanija koji je sahranjen među 747 srpskih grobova na francuskom srpskom vojnom groblju Tije. Ja sam napravio tu fotografiju jer mislim da upravo taj primer govori da Srbi i Albanci nisu osuđeni na neprijateljstvo i u krajnjoj liniji da li bi albanska Golgota i prolaz kroz severnu Albaniju u zimu 1915-16 bila uopšte moguća da nije bilo Esad Paša Toptanija koga su ubili njegovi Albanci u Parisu i koji je ostavio zaveštanje da bude sahranjen među Srbima. E, upravo zbog toga se, gospodine Terziću, ne slažem sa tim pristupom prema kome se Albanci posmatraju samo kao neprijatelji, agenti drugih velikih sila.
Možemo odmah da kažete ovako.
Gospodine Terziću, ja ima li ideologije u vašim primetama?
Moj kolega, čekajte. Ovdje radi se u jednom, izvinite kolega Simiću, moram da jednom podmetanju, dakle, oprostite, kolega Simić je veš diplomata, veš pregovarač, ali on ovdje, kažem, što bi narod kaže, meša babe i žabe. Dakle, ja ne govorim o neprijateljstvu prema albanskom narodu, ja se ceo život bavim Balkanom. Ja govorim ovdje o istorijskim izvorima. Dakle, drugo je pitanje šta mi želimo. Dakle, 1869. godine Dželal Paša, jedan od prvaka, je išao na Božić u selo Blaznavu sa ministrom vojnim Blaznavcem. Dakle, Srbija je, vi meni, iz ne znam kojih razloga, moram da priznam, vrlo sam začuđen, kako bi rekao, podmećete nekakve ideološke, ovdje nema nikakve, ovdje je reč o istorijskim izvorima. Kod vas vidim ideologiju, dakle, ovu novu ideologiju. Ovdje reč o istorijskim izvorima. Molim vas, ako vi meni ne verujete, uzmite sjajna članak studiju Bernarda Stulija u Zagrebu 63. godine na osnovu austro-ugarske i britanske građe. Zanemarimo sve srpske izvore, koji govori o karakteru britanske, to bila jedna panislamska organizacija, dakle, panislamska organizacija pre svega. U vrijeme Prizrenske lige 1981. godine ubijeno je oko 1000 Srba u Prizrenu i okolini. Ja time ne govorim kao neprijatelj albanskog naroda. Morate da odmah to odbacimo. Ja govorim o kritičkim primjedbama na vaš udžbenik. Vi meni govorite o neprijateljstvu prema albanskom narodu, to vam posla. Ja vama govorim o historijskim netačnostima koje sadrži vaš udžbenik. A to sa mojim stavom prema Albancima, ja dakle smatram da albanski narod ima pravo na svoju državu, da je taj pokret kasnio, da je on bio zaista vekovima, dakle, prvaci, udarna pjesnica Osmanskog carstva, oni su se u zadnjem času pod utjecem Austro-Ugarske, da kažem, opredelili stvaranje svoje države i to je stvar potpuno legalna, oni imaju pravo na svoju državu. Ja ovdje govorim o albanskoj ligi u Prizrenu i pitanju zašto albanska liga se ne bude u Draču ili u Elbasanu ili u Tirani, nego baš u Prizrenu, gde u to vreme albansko stanovništvo ipak čini manjinu na Kosovu i Metohiji. Dakle, ja ovdje i zato bih hteo da...
I u čemu je tu netačnost?
Pazite, netačnost je, molim vas,
Da li što stoji Prizrenska liga, a ne kao što stoji u dosta uskoj literaturi albanska
Albanci
liga?
Ovdje ne traže stvaranje svoje... Molim vas, vi imate, jeste li gledali Kararname statut Prizrenske lige, odnosno albanske lige? Dakle, ja govorim o stručnoj nekompetentnosti u ovoj stvari, on meni govori o ideološkoj nepodobnosti ili ideološkoj interpretaciji. Dakle,
mislim da je ovo ideološka interpretacija.
Ne, s vaše strane ideološke interpretacije. Dakle, vi ste deo tog jednog, iako ja, vi znate da ja vas veoma cenim, naravno u vašim političkim analizama, veoma, zaista veoma i mnogo puta smo zajedno učestvovali. U ovoj stvari, oprostite mi, ipak je ova stvar stručno meni bliže. Dakle, Albanci ne traže svoju nezavisnu državu, oni traže 4 vilajeta, Bitoljski, Skadarski, Janjinski i Kosovski. To je teritorija, dakle, koja daleko prevazilazi granice albanskog etničkog prostora. Ona je u službi, imate jako mnogo dok, pogledajte, molim vas.
Dobro, ali to piše.
Ali ja moram ovdje da vas prekinem, odlazimo u raspravu koja neće slušalcima biti zanimljiva.
Ali ja bih htio da ukažem na nekoliko još drastičnih primjera grešaka.
Gospodine Terziću,
znate
šta, mi nismo organizovali stručnu raspravu, ovo je emisija Radio Beograda, dakle, pokušavam da vas vratim na onaj nivo razgovora koji je slušalcima zanimljiv.
Ja sam želeo da kolega, dakle, načelno udžbenicima pisanja, ja sam mislio da je to rasprava, ja prosto nisam znao da će rasprava biti udžbenik kolege Simića, ali pošto ste to počeli, pošto ja imam, dakle, ceo
materijal... Ali vi ćete naravno tu raspravu moći da nastavite.
Ne, ali ja govorim, ja govorim o strašnim faktografskim
ali
greškama,
ja
znate.
Ali ja opet moram da vas prekinem.
Ja ću kolegi Simiću...
Dajem reč gospodinu Antiću.
Ja ću kolegi Simiću dati sve ovo i ako on kaže da je bilo šta ovdje netačno, u redu. Neprekidno govori o Sandžaku, na primjer, posle 78. Ne postoji Sandžak, kolega Simić, vi to znate. Postoji samo dva Sandžaka. Postoji Pljevaljski i Novopazarski, koji u 901. menja ime u Sjenički. Sandžak sa velikim se ne postoji. Na kraju to kolega...
Gospodine Antiću, šta će deca da nauče? Evo, čujemo kako se kompetentni i stručni ljudi ne slažu oko mnogo stvari. Mnogo, pa i teških reči smo čuli. Da li je ideologija, da li je faktografija? Kako napisati udžbenik?
Mislim da mi ne možemo decu naučiti istoriju. Mi možemo da ih naučimo da promišljaju o istoriji. Mi sami nismo za mnoga pitanja sigurni. Recimo ovo pitanje Sandžaka. Jeste istina. Sandžak ne postoji. Međutim, od 20. veka, znači trenutka Turaka više nema ovde, on postoji. On je virtualan. On postoji u glavama ljudi. I ja moram da kažem, kogod mi od toga bežali, ako sad proverimo, dakle, srpsko stanovništvo Srbije centralne i severne, dakle, Vojvodine, vi ćete vidjeti da većina koristi naziv Sandžaka, ne Raška. Sad mi možemo da napravimo neki inženjering medijski, pa da to promenimo možda. Ali je, lakše će biti da mi napravimo, ako govorimo ne o naučnom, o istoriografskom, istorijskom, već o političkom inženjeringu. Lakše će biti da ubacimo klip u točkove ovima koji žele nezavisni ili autonomni Sandžak, pa da počnemo da koristimo zapadni Sandžak i optužujemo ih doći da unište Crnu Goru ujedinjenim Sandžakom, nego da se vraćamo na Sjenički i Pljevarski, što je verovatno istin. Prema tome, mi, ono što je moje mišljenje, mi treba deci da prvo pružimo alternativu. Dakle, objektivno, pojedini događaj, pojedini procesi, ne samo da nisu završeni, već mi nemamo još uvek dovoljno elemenata da ih interpretiramo. Nema dovoljno naučnih radova, nije dovoljno izvora pronađeno, nije dovoljno objavljeno, sinteze, znate, jedan udžbenik istorije za osnovnu školu bi trebao da ne otvara pitanja koja nisu razrešena sintezom.
A mi za sobom, dakle, imamo 20 burnih godina, ovde se desio i raspad jedne
države. Sad se otvara jedno pitanje koje je isto bitno.
Ako kako dozvolite, tretirati da, taj period?
Sad je tendencija, pre svega u svetu, da kažem, kad kažem svetu, ne mislim na Afriku i Aziju i Južnu Ameriku, već na ovaj svet koji je nama bio vekovima ili uzor. Tendencija je da ne postoji ta takozvana gornja granica sa kojim se završava predavanje istorije. Dakle, jedan moj profesor je govorio na Univerzitetu u Bristolu da je događaj o kome sada govorimo i koji se u ovom trenutku događa već zreo da uđe u istoriju, zato što već o njemu govorimo kao o nečemu što je u toku i što se završava. Mi naravno ne možemo udžbeniku za osmi razred pričati na taj način, ali objektivno, makar kad je reč o nekim nespornim pitanjima, o nekim činjenicama, mi moramo dovesti do našeg vremena lekcije i događaje. To je različito u odnosu na, recimo, udžbenike iz vremena kada sam ja bio osnovac, to je bilo 80. godine. Kada je
zna se šta je tu bio problem, tretman četničkog pokreta koji je posle promenjen u kasnijim udžbenicima, međutim i zaista za sobom sada imamo
i nismo jedini koji su prošli kroz tu vrstu revizije, znate, cijela istočna Evropa.
Naravno, evo, zamoliću i moja druga dva sagovornika sada da se malo odmaknemo od udžbenika koji nam je bio povod za razgovor. Nadam se da ćete vi raspravu o tome nastaviti na jednom stručnom nivou izvan emisije, ali ono što je našim slušaocima zanimljivo, dakle, isto pitanje kao za gospodina Antića, kako tretirati ovu najnoviju istoriju, gospodine Simiću?
Mislim, to je vezano nešto što je rekao kolega Terzić. Mi se možemo ne slagati u ovih stvari i nadam se da ćemo imati prilike da na jednom stručnom skupu, ne zamarajući naše slušalce, odgovorimo da li je Sandžak sa malim ili velikim S ili Hijeraška sa malim ili velikim R, ali i da li je Prizrenska ili Albanska liga svakako. Ali ono u čemu, što gospodin Terzić poznaje koliko ja, to je da je ovih poslednjih 20 godina, našto prva 90. godine su bile vreme takozvanih instant istorija, koje su pravljene za instant politiku. Vrlo se dobro sećamo prve knjige Roberta Kaplana, Balkanski duhovi, našto njenog uvoda, gde bismo mogli neke od ovih stvari takođe da nađemo u trećoj interpretaciji. Prema tome, ne radi se o tome da postoje dve interpretacije. Moje interpretacije su bile upravo namenjene onima koji će se suočavati sa Kaplanom ili sa još više Noelom Malkolom, kratkom istorijom najpre Bosne, pa kratkom istorijom Kosova, koja, da vas podsjetim, Noel Malkolom je donedavno predavao na Oxfordu balkansku istoriju i još uvek se kratka istorija Kosova koristi kao udžbenik, iako je Malkolom u međuvremenu otišao. To su bili falsifikati, svesne dezinformacije, koje su trebala da pripreme određenu političku akciju. Da budem sasvim pojednostavljen, kratka istorija Kosova je trebala da pripremi bombardovanje i ocepljenje Kosova. E sad, ono u čemu se razlikujemo, čak i u ovakvim detaljima kako smo razgovarali, ja smatram da upravo zbog toga naše obrazovanje istorije mora imati dve stvari. Pre svega, moramo poznavati i drugu stranu. Moramo poznavati Albance. Moramo poznavati i njihovu istoriju i ne samo njihovu. Drugo, moramo poznavati i ono što će nas sačekati. Nas su mnoge stvari iznađivali 90. godina. Ja sećam, ja sam sa Aleksom Đilasom, među prvima počeo polemiku, sorry, Aleks je počeo polemiku na stranicama vodećeg američkog časopisa Foreign Affairs o Velikoj Albaniji, već kad smo počeli u Albanskoj ligi. A tu se, nadam se, da se slažemo da se od prvog programa Prizrenske i Albanske lige svejedno, do dana današnjeg ništa nije promenilo. I dalje su četiri vilajeta na karti prirodne, etničke, nacionalne ili, kako bi kažemo, velike Albanije. I to sam ja objavio u knjizi Put u Rambuje, upravo sa sajtova Albanaca. Prije tome, mislim da prosto naš učenik više ne može, kako da kažem, biti zadovoljan samo sa onom najužom našom interpretacijom. On mora biti spreman da se suoči i sa interpretacijama drugi i povrh svega, znači sa onim dezinformacijama. Evo, pripremio se, mi smo malo i pominjali da dolazi 2014. godina, stogodišnjica početka Prvog svjetskog rata, koja će po mom dubokom sudu, a imali smo prilike da razgovaramo sa jednom uglednom istoričarkom iz Kanade, odnosno Velike Britanije, Margaret Milan Ulukom, čuvenog Lloyda Georgea, koja će se tumačiti u velikom delu Evrope i sveta kao srpski proizvod.
I ruski.
U osnovnom Slovenko, nismo imali knjige od Sarajeva do Sarajeva. Od Sarajeva 14. do Sarajeva 94. godine. E, prima tome, i ovo što sam ja hteo ovdje da kažem, jeste moje viđenje iz mog iskustva direktora Instituta za međunarodnu politiku i privredu, profesora na Fakultetu političkih nauka, pa čak i diplomate. U krajnjoj liniji imao sam i knjige francuske. Moja čerka je tamo išla u licej. Jedino srpsko ime koje se pominje za tri godine francuskog liceja je mladi srpski nacionalista, na svu sreću nije terorista, nacionalista Gavrilo Princip, koji je izazvao Prvi svjetski rat. Slavenko, ponavljam, to je udžbenik istorije. Pitao sam čak i tadašnju ministarku odbrane, ovu Michelle Alliot-Marie, zašto je to tako, nije znala da mi odgovori. Prema tome, upravo svrha ovakvog pisanja udžbenika sa ovakvom metodologijom jeste bila proizvod mog iskustva na koji način ova generacija koja će se sutra, koja se već danas suočava, i moja se čerka i senior kolega s fakulteta već danas suočavaju sa njihovim kolegama koji su učili iz onih drugih učbenika istorije, na koji način. U osnovu to je gospodin Čedantić. On dosta puno toga radi na upravo toj komunikaciji. Ako se ne varam, već neko su objavili knjiga na engleskom jeziku koje upravo imaju cilj da otvore tu polemiku.
Da, i da na neki način možda malo pomalo menjaju.
Da prosto zaokružim. Za mene je u ovom trenutku jako važno, a to Slavenko, ti dobro znaš da sam ja i knjigu Put u Rambuje pisao upravo na osnovu razgovora sa Albancima koje sam vodio od 95. do 2000. godine, iscrpnih razgovora, detaljnih, i na neki način mislim da i današnji srpski učenik mora da upozna te ljude s kojima će živjeti, možda gledati se preko boljikave žice, možda će čak i ratovati, ali u svakom slučaju će ostati da žive zajedno. Prema tome, za mene je tema Albanske ili Prizrenske lige, kako god je nazvali, nešto što učenik u Srbiji mora znati. I mislim da je to jedna od onih osnovnih stvari, jer mi ćemo s njima morati da razgovaramo. A razgovora nema među onima koji ne žele da se upoznaju i koji ne žele da komuniciraju. Pa čak i jednog dana možda ćemo se sesti ovako i ovdje će nam s druge strane biti još tri gosta koji će doći iz Tirane, možda i iz Prištine, i o kojima ćemo razgovarati u istinu.
Gospodine Terziću, dakle, imate sada priliku da se složite ili ne složite sa ovim stavovima, gospodina Simića.
Ti se sećaš kad je bio Brzezinski u Sofiji, ne znam si bio ti tada.
Nisam bio, ali ti si mi donao materijale.
E, da sam ja vodio žestoku polemiku sa Gencom Polom, mislim da sam ministar prosvete Tirane.
Odlično ga poznajem.
Da, o Kosovo i Metohije. Dakle, ono sa čime se ja potpuno slažem sa kolegom Simićem, to je da nije ovdje reč o samo Albanskoj ligi, nije ona problem. Problem je interpretacije albanskog nacionalnog pokreta. Dakle, problem je u tome.
I to se
dakle, pa ste prve, dakle, odmah da kažem, ti si potpuno u pravu kad kažeš da mi kao narod slabo poznajemo susjede. To je jedan veliki problem. Dakle, pre rata, između dva svjetska rata, ima onaj Balkanski institut u Beogradu koji je sjajno započeo, pa onda, pa ste vi u Beogradu, imate priloge za albanski jezik, starinu i tako dalje, koje uređuje, ne mogu sad nikako se zove, dakle, sa srpske strane je bilo veoma mnogo pokušaja u 19. veku, dakle, ja sam gledao
grad, ja znam, prvi je bio
Ilija Grašanin, Jovan Ristić, knez Mihajlo, Dželal Paša koji dolazi u Blaznavu na Božić, dobija pištolj od ministra vojnog Blaznavca i tako dalje, s obećanjem da će dići ustanak kad se digne veliki balkanski ustanak. Dakle, sa srpske strane postoji težnja da se, čak ima jedan časopis 904. u Beogradu, izlazi Albanija. postoji težnje da se upozna taj narod. Međutim,
a šta se dešava u međuvremenu?
Dakle, s druge strane, naši takmaci ili protivnici su bili daleko moćni, Austro-Ugarska. Imam ja rat koji baš o tome govori. Oni im pišu, Lajos Taloci 897. piše istoriju Albanaca. Oni pišu gramatiku albanskog jezika. 905. godine se formira jedna grupa u kojoj ulazi Jireček, Taloci, Šuflaj, Teodor Ipen, od siljem sakupljanja izvora za srednjevekovnu istoriju Albanaca. 911. izlazi prvi tom akta Albanije. Sve to radi Austro-Ugarska. U tokom Prvog svjetskog rata izlaze dva zbornika, Iliriš Albaniše Forschungen. Dakle, Austro-Ugarska uporno insistira na tezi da su Albanci direktni nasljednici Ilira. Dakle, naravno, isključivo iz svojih političkih razloga da stavi taj deo, dakle, Albance, Albaniju pod svoj protektorat, radi svojih interesa. Ona onemogućava povezivanje i zbližavanje Albanaca sa svojom. Ona onemogućava. Vi u svim tim balkanskim ustancima, savezima, vi imate sve balkanske narode, bez obzira, imate Crnogoru, Srbiju, Grčku, Bugarsku, jedino nemate nikad Albance. Oni su uvek...
Ali pošto se evo polako bližimo i kraju, dakle, ovog našeg razgovora, savremeni udžbenik. Možete li kratko da mi odgovorite?
Ja mislim da se posljednjih 20 godina mi prisustvujemo jednoj neviđenoj ideologizaciji udžbenika istorije, jednom dnevno-političkom, govorim generalno, naravno, i to se odnosi, jednom dnevno-političkom tumačenju istorije Srba i balkanskog prostora, sve u svrhu da nekakvog istorijskog legitimizma političkog stanja koje je danas stvoreno. I glavni cilj toga jeste sužavanje istorijske svesti Srba, redukcije srpskog etničkog prostora, sve u ime tobožnje borbe protiv velikosrpstva, velikosrpske ideje i tako dalje. Molim vas, Srbi imaju, jedino se Srbima osporava pravo da imaju svoju nacionalnu državu na onim prostorima na kojima su vekovima činili etničku većinu. Danas u našim udžbenicima istorija Srba u Bosni i Hercegovini, kolega Antić je potpuno gotovo zanemarena, je marginalna, istorija u Srba u Crnoj Gori također, istorija Srba u Dubrovniku gotovo da nema. Molim vas, u Dubrovačkom parlamentu 910. imate izbore od 35 odbornika, 15 odbornika ima Srpska stranka na primorju, toka 12 ima Srba katolika. Gdje su oni danas? Ja ne govorim o nekim drugim prostorima. Dakle, mislim da je reč o jednoj, opet, tu je reč o ideologiji, dakle, jednom ideološkoj interpretaciji naše istorije s ciljem redukcije našeg istorijske svesti, svođenja nas i kompromitovanja naših nacionalnih težnji.
Pa iz toga treba zaključiti da udžbenici na neki način treba da stanu i na branik toj tendenciji.
Vi vidite samo Veliku Srbiju, vidite samo osvajanja. Molim vas, vi ne vidite, recimo, civilizaciju ovoga naroda, njegove kulturne ustanove, doprinos civilizaciji.
Kolega Terziću, pa zar ovaj udžbenik možda u svih, ima najviše
odmah pronalazite, jer ne govorimo o vašem udžbeniku.
Ajde, razgovor o vašem udžbeniku nastavit ćemo posle toga, emisije.
Jer ja se sa sama potpuno slažem.
Ima više od toga.
Jer se plašim da mi isto želimo da vidimo sa dve različite strane. Mm-hmm. Jer nemojte zaboraviti da ovo...
Imate vi toga, ja se slažem potpuno. Ali ja ne govorim o vašem udžbeniku sada.
Pronalaši, to ste sigurno, ako ste ga pažljivo pročitali i primetili, da se provešta ideja da je prva nacionalna revolucija na Balkanu bila srpska. I da je od prvog trenutka, od onog trenutka kad je napravljen pravi stečus Sovjet naroda srpskog, Srbija krenula
profesore Simiću, ovde ćemo nastaviti.
Ali ja ne govorim o vašem udžbeniku, izvinite, ali ja ne govorim o vašem udžbeniku, govorim
generalno. Razgovor o ovome ćemo nastaviti posle emisije, kako da ne, ali nećete me sprečiti da postavim još jedno pitanje koje je užasno važno u ovoj emisiji. Dakle, sve o čemu pričamo na kraju će doći u ruke dece, u ovom slučaju deca su osmi razred i njih treba pre svega zainteresovati da se istorijom bave i da udžbenik pročitaju. Gospodine Antiću, kako zainteresovati decu za istoriju?
Sad nekako mi u ovom trenutku moramo da kažemo da naša velika nastojanja da modernizujemo naše društvo nisu dala one rezultate koje smo mi i koje su naši politički preci tokom proteklih 100 godina koji smo očekivali ili su oni očekivali. I realno, bez obzira što smo imali besplatno školstvo, što je ulagano mnogo novca, što je od Beogradskog univerziteta napravljen gigant, mi imamo 47% građana Srbije punoletnih koji imaju ili nemaju osnovnu školu. Dakle, 47% naših građana, ako se nešto radikalno ne promeni, videće samo udžbenik za osmi razred. I zato je upravo dobro što će više takvih verzija biti im pruženo i upravo je dobro što, eto, ja vidim da se ovde raspravlja o detaljima, ne o nekim suštinskim problemima. I to je dobro u našoj historiografiji, pošto recimo historiografija nekih naših suseda će morati da se suoče sa onim teškoćama s kojima se naši preci suočili, mislim na naše srušne pretke, sredinom 19. veka, kada je bila ona velika debata da li poštovati narodnu poeziju kao primarni izvor ili ipak kritikovati i tako dalje. Mislim da je važno da u ovo novo vreme, kada je internet na raspolaganju čak i tim našim sugrađanima koji su polupismeni, koji ne znaju mnogo i ne čitaju knjige, važno je učiniti udžbenik modernim, interaktivnim, zanimljivim. To je vrlo bitno, zato što, opet kažem, dobar deo te dece neće više čitati udžbenik iz istorije.
Da. Ajde tu da zaključimo razgovor. Kako vi kažete, gospodine Antiću, razgovor o detaljima svakako može da se nastavi i izvan ove emisije. Ja se nadam da smo uspeli da odgovorimo na neka osnovna pitanja, a to je šta treba da piše u udžbenicima i ko treba da ih piše. Najlepša vam hvala na učešću u emisiji. Slavenko Terzić, istoričar iz Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, Čedomir Antić, takođe istoričar iz Akademijinog Balkanološkog instituta i profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka.